Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
От студиото в Бон, добър ден, уважаеми слушатели, и честита нова година. Аз съм Емилиан Лилов. Днес са следните теми. Българите адекватни на маите. За един българин, за една бактерия и за космоса. И обръща ли Барак Обама играта? Приятно слушане.
Радио Deutsche Welle.
Анализ на деня.
2012 има много лица. Това е годината на дракона, година петица или годината, в която ще свърши светът, ако вярваме на майите. За България пък това е година, в която отново ще се огледа мотото и какво от това. Коментар на Татяна Ваксберг.
Ако човек се заслуша в минувачите по софийските улици, ще реши, че столичаните живеят по календара на майите. Едните са предрекли, че краят на света ще настъпи през 2012 година, а другите синхронизират цялата си устна традиция с очакването на този апокалипсис. Дори и по нова година софийският тротуар е озвучаван от пълна гама изказвания, обещаващи скорошен край на света. Те започват от шофьорски проклятия за по-бързо каране, понеже аре, че нема време, преминават през рядко преводимия израз «Я карай да върви», не пропускат философски псовни за това, че вече всичко е направило нещо на майката и рано или късно губят енергия с полуреторичния въпрос «И какво от това?». Последното разсъждение е приложимо към всичко, от политиката до личния живот. Той идва да каже, че никое усилие няма да се оправдае, тъй като предварително е известно, че всичко е загубено. На този фон дори и популярното заключение за това, че колкото по-зле, толкова по-добре, е направо израз на оптимизъм. Няколко дни преди нова година по сергиите в центъра на София се появи многозначителен артикул. Представлява календар за 2012 година, украсен с гланцовия лик на Тодор Живков. Според продавача, с когото говорих през смях, тази негова находчива стока няма никакъв смисъл. Запитан на два пъти какво иска да каже на клиентите си с този календар или поне как неговите клиенти го коментират докато си го купуват, той само вдигна рамене. Запитан дали не мисли, че точно тази снимка, избрана да илюстрира точно 2012 година, все нещо трябва да значи, продавачът отговори с обезоръжаващ контравъпрос «И какво като нещо трябва да значи?». В израза «И какво от това» и без друго се съдържа апокалиптична обреченост, но това изказване от столичната Сергия успява да утрои ефекта. Вече няма значение, самото значение, че действията нямат значение. Място, на което това разсъждение е превърнато в неписан закон, е най-уютният декор за измами от всякакъв калибър. 2011 беше годината на «И какво от това?». С такова примирение бяха посрещани ред неприемливи новини, от онези за превземането на съдебната власт от изпълнителната до скандалите, засягащи художници и кинаджии. От 2012 се очаква малко повече, да направи поне една малка стъпка към предположението, че подобряването на нещата все пак има някакъв смисъл.
Татяна Ваксберг.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Колко души познавате, които са открили нова планета? А колко сред тях са българи? Астрофизикът Димитър Съселов е един от тях. Сега той се е взел с дейност, която може да промени представите ни за възникването на живота въобще.
Радио Deutsche Welle. Актуално.
В основата на най-новия проект на професор Съселов стои една бактерия. Всичко започва с откритата преди около година от учени от НАСА бактерия, която може да живее в среда богата на арсен. На пръв поглед, откритието от областта на синтетичната биология няма нищо общо с сферата, в която работи професор Съселов. Той обаче е на друго мнение и дори заявява: «Ние се намираме пред исторически поврат». Какво точно има предвид и над какво работи в момента българският учен от Харвард, разкрива в обширна публикация германски вестник Süddeutsche Zeitung. За да разберем по-добре това, трябва да си изясним същината на научното откритие с арсеновата бактерия. Тя нараства, като преработва силно отровния арсен, а не фосфор, който е един от шесте задължителни елемента за съществуването на живота въобще. Доказателството, че на Земята има организми, нарушаващи законите на биохимията, наистина е революционно. То променя представата ни за това, какви форми на обкръжение способстват зараждането и развитието на формите на живот и революционизират теорията за живота на Земята и във Вселената. От тук идва и новият импулс в търсенето на нови планети от българския астроном от Харвард. За да илюстрира този научен поврат, Съселов използва следния нагледен пример. Представете си, че съществува лейкопласт, който поставен върху рана, постепенно се превръща в кожа, напълно премахвайки раната. Така погледнато, това прилича повече на изявление на алхимик, отколкото на професор в блейзър с златни копчета и ръчно бродирана емблема на университета в Харвард. За Съселов обаче резултатите от научните експерименти с бактерията са доказателството, че атомите могат да съществуват в най-невероятни непознати до днес комбинации. В най-новата си книга «The Life of Super Earths», която предстои да излезе в Съединените щати през пролета на 2012 година, професор Съселов разяснява аксиоматичното откритие, което придава нов смисъл на вечния въпрос – дали сме сами в Вселената? Всяка една революция трябва да бъде разкодирана и обяснена достъпно за всеки. В противен случай в голямата си част човечеството рискува да остане невежо в познанието си за заобикалящата го действителност във Вселената, да замръзне на нивото от времето на Коперник. В науката ни предстоят бурни времена, убеден е професорът от Харвард. Световната си слава българският учен, родом от София, спечелва през 2002 година. Тогава, под негово ръководство и с разработен от самия него метод, екип от учени от Харвард открива най-далечната известна ни за сега планета – Огъл TR-56B в съзвездието Стрелец. Пътник ли е Барак Обама? Ще приключи ли престоят му в Белия дом само след един президентски мандат? Облозите вече започнаха. It's the economy, stupid. Говоря за икономиката, глупачетата ми. Тази реплика на Джеймс Карвил от преди 20 години в разгара на предизборната кампания на Бил Клинтън днес е придобила друг вид – флагера на президента Обама, който ще се опита да спечели следващ мандат за демократите, тя би могла да звучи и така. It was the stupid economy. Виновна за всичко бе икономиката. Сега американците ще гласуват доверие на онзи сред кандидатите, за когото вярват, че може да върне благоденствието и финансовата им сигурност. Или ако трябва да използваме футболната терминология, за да опишем положението на президент Обама, то той изостава с 2 гола, а до края на матча му остават само 20 минути, за да мотивира своя отбор, т.е. тези, които му осигуриха изборната победа през 2008 година. Това е почти непосилна задача, смятат повечето наблюдатели. Според Йозеф Брамъл от Германското дружество за външна политика, икономическите проблеми са довели до оттегляне на подкрепата за Обама сред много от поддръжниците му. Една трета от афроамериканците днес живеят под границата на бедността. Сега голяма част от тях ще предпочитат да си останат вкъщи и да не гласуват, допълва Брамъл. Друга опасност проистича от спадащото влияние на президента Обама сред колебаещите се избиратели, които традиционно са около половината от всички американски гласоподаватели. Ако икономиката е препани камъкът за Обама, то той може да извлече ползи за себе си от най-неочаквано място – от неразбориите в лагера на републиканците. Последните социологически проучвания сочат, че в най-големите избирателни окръзи Обама продължава да изпреварва противниците си републиканци, на места дори с много. Обяснението трябва да търсим в трудния избор на кандидата на Републиканската партия. В началото на предварителните избори, започващи на 3 януари с гласуването в щата Айова, все още няма яснота за това кой е най-сериозният претендент да се изправи срещу демократа Обама. Това може би най-добре демонстрира колко трудно ще бъде на републиканците да обединят под един покрив трите основни групи републикански избиратели – християн-консерваторите, ориентираните към икономиката, тъй наречени Рокфелерови републиканци и хората от чайните партита. Всички те сега са призовани да определят кой от името на Републиканската партия ще се изправи срещу Барак Обама на същинските избори на 6 ноември тази година. Докато при демократите всичко е ясно, Обама е техният кандидат, то при републиканците предварителният вот обещава да се превърне в истински спектакъл. Гласува се с име, написано върху лист хартия, което веднъж пуснато в урната, вече не може да бъде променено. Това е тъй наречения закрит метод на предварително гласуване. Има обаче и други негови разновидности, както обяснява професорът историк Алан Лихман. Някои предварителни гласувания са закрити само за републиканци. Има и напълно открити, в тях може да участва всеки. Друг вид са частично откритите, отворени и за републиканци, и за независими, но забранени за демократи, казва професорът. Процедурата е бавна и дълга. Започва в Айова на 3 януари и ще приключи с гласуванията в Калифорния и Нью-Джерси през месец юни. До тогава обаче битката отдавна може вече да е решена. Спечелилият 1144 делегатски гласа става кандидатът на републиканците за президент. Различните щати дават право на различен брой гласове. Айова, например, делегира 28 гласа. Чисто теоретично е възможно никой от кандидатите да не събере нужния брой делегатски гласове. Тогава кандидатът на републиканците за президент трябва да бъде излъчен на Конгреса на партията от 27 до 30 август в Тампа, Флорида. Правилото там гласи, всеки може да се кандидатира, включително и този, който не е участвал в процедурата до тук.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.